Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Θες να μας κάνεις και εσύ μια ενημέρωση και για την ανοιχτή συνέλευση ΚΕΟΝ, πότε δημιουργήθηκε και μια μικρή σύνοψη των δράσεών της και για τις εκδηλώσεις που έχετε τώρα αυτή τη εβδομάδα και πώς θα πήγαν μέχρι τώρα και για την πορεία αύριο.
Να πούμε από το πώς ξεκίνησε.
Ναι.
Η ιστορία ξεκίνησε από τα γεγονότα του Δεκέμβρη. Δηλαδή τώρα περίπου κλείνουμε ένα χρόνο. Είχε γίνει κατάληψη στο Δημαρχείο Σικαιών, όπου μαζεύτηκαν πάνω από 200 άτομα και αυτή ήταν η πρώτη, να το πω έτσι, πραγμάτωση αυτού που λέγαμε της ανοιχτής συνέλευσης στο Δήμο Σικαιών από κατοίκους. Μια συνέλευση η οποία είναι σε απόλυτο βαθμό θα έλεγα αντιεραρχική. Ο καθένας συμμετέχει ελεύθερα, είναι ανοιχτή για όλους τους κατοίκους και οι αποφάσεις παίρνονται στη βάση της ομοφωνίας και με μια δομή άμεσο δημοκρατική. Αυτό εξάλλου ήταν νομίζω και το πνεύμα του Δεκέμβρη για όσους συμμετείχαν στην εξέγερση. Τέθηκαν πάρα πολλά ζητήματα εκείνη την περίοδο που είχαν και σχέση με την Κούνευα, είχε σχέση με την καταστολή κλπ. Κάποια στιγμή, αφού κατεστάλαξαν τα πράγματα, αρχίσαμε να συζητάμε γύρω από τα τοπικά πια ζητήματα και το πρώτο και μεγάλο τοπικό ζήτημα είναι η ύπαρξη των κεραίων κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο μας. Με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας της ΙΚΕΣ θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι το πρόβλημα είναι έντονο, διότι η γεωγραφική θέση των Σικαιών είναι ο λόφος, ο σκούφος, να το πούμε έτσι, της Θεσσαλονίκης. Είναι δηλαδή η περιοχή που βλέπει όλη την πόλη. Είναι και από αυτή τη σκοτιά είναι ένας μικρός χωρτιάτης, να το πω έτσι. Με συνέπεια να εγκαθίστανται κεραίες με τη γνωστή διαδικασία, δηλαδή άλλες τελείως παράνομα, άλλες ημινόμιμες, με ελλειπή στοιχεία όσον αφορά την ομοιότητά τους, με μεταχρονολογημένες άδειες. Εν πάση περιπτώσει ένα χάος, να το πω έτσι, από πλευράς διαδικασίας. Αλλά από ουσιαστικής πλευράς είναι ότι, πώς το λένε, βομβαρδίζουν τους κατοίκους, κυρίως των Σικαιών και πρωτίστως, με ακτινοβολία η οποία είναι ανεξέλεγκτη. Και αυτό δίπλα σε σχολεία, δίπλα σε νηπιαγωγεία, σε ευρωφωνηνηπιακούς σταθμούς. Εγώ σας πω παράδειγμα, η κόρη μου μέχρι που τα ανακάλυψε δηλαδή ήταν σε ευρωφωνηνηπιακό σταθμό 60 μέτρα την κεραία. Λοιπόν, αφού μπήκε πια στη διαδικασία του τι κάνουμε, εκείνο το οποίο ήταν σε απόλυτη συμφωνία με όλους όσους συμμετείχαν στις συνελεύσεις, ότι πρέπει να περάσουμε σε άμεση δράση. Δηλαδή δεν πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα να κυλάνε έτσι όπως κυλούσαν μέχρι τώρα όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Διότι κλείνει περίπου 10 χρόνια αυτή η διαδικασία που μαζεύονταν υπογραφές, γινόταν κάποιες νομικές διαδικασίες, τα πράγματα πήγαν στις καλένδες. Το ζήτημα για το Δήμο εδώ, τη Δημοτική Αρχή, έμπαινε θεσμικά σε επίπεδο αντιπαράθεση με την Ομαρχία. Άκρη δεν έβγαινε, κανένας δεν έπαιρνε την ευθύνη, κανένας δεν έπαιρνε την πρωτοβουλία. Μέσα σε αυτό το χάος, ας πούμε, έτσι και το κοινό που είχε δημιουργηθεί, ήρθε η Συνέλευση ΚΕΟΝ να βάλει τα πράγματα, να το πω έτσι, στη θέση, δηλαδή σε μια ρότα. Πράγματι, πριν το καλοκαίρι, μάλλον εκεί στις αρχές του καλοκαιριού, ρίξαμε και απενεργοποιήσαμε 2 κεραίες κινητής τηλεφωνίας με απόλυτη συμπαράσταση των κατοίκων σε κάθε περιοχή που περνούσαμε, με επιθυμίες θα έλεγα μάλιστα, όχι απλώς συμπαράσταση, για το ρίξιμο των κεραίων. Φυσικά οι εταιρείες επανήλθαν και μέσα στο καλοκαίρι, όπου ο κόσμος είχε φύγει εκεί γύρω στο 15 Αύγουστο, πήγαν και τις ξανατοποθέτησαν. Και γι' αυτό ξαναγυρνάμε κι εμείς εκεί που είχαμε σταματήσει και ξαναοργανώνουμε την προσπάθειά μας γύρω από την ακύρωση, ας πούμε, να το πω έτσι, της λειτουργίας των κεραίων. Ήδη έχουμε κάνει μια εκδήλωση η οποία έγινε εδώ στο κλειστό θέατρο. Μια παράσταση έξω από τα δικαστήρια, διότι δικάζονταν μια υπόθεση για την μία κεραία στην οδό Ζαΐνη.
Αυτό που ποια απορία ήταν,
ορίστε.
Αυτό από ποια απορία ήταν που είναι τα δικαστήρια.
Λίγο πιο δυνατά, δεν σας ακούω.
Η δίωξη, λέω, από... ήταν από κάποια απορία.
Όχι, όχι, αυτό, αυτή η δίκη αφορούσε τον ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας στη Ζαΐνη και τη Vodafone.
Αχα.
Δηλαδή ο ιδιοκτήτης λέει ότι εγώ δεν αντέχω άλλο τη γειτονιά, με φωνάζουν, με κοροϊδεύουν. Εν πάση περιπτώσει έχει γίνει μαρτυρική η ζωή μου, για να το πω έτσι. Και θέλει να ακυρώσει το, συμβόλαιο. Διότι οι κεραίες εθνικής τηλεφωνίας εγκαθίζονται στο με ένα συμβόλαιο ιδιωτικό. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα για το οποίο θα επανέλθω παρακάτω. Και η Vodafone ανταπάντησε ότι αν μου το κάνεις αυτό, εγώ έχω χαρτιά που λένε 9 χρόνια συν 9 συν 9. Και γι' αυτό κατέληξα στα δικαστήρια. Αυτό όμως ήταν η διαδικασία που είχε ξεκινήσει εκεί γύρω στον Ιούλιο. Εν τω μεταξύ πέρασε κάποιος χρόνος και τον Αύγουστο ξεκίνησε ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης οικοδομής και η Vodafone από κοινού πια σε βάρος δύο μελών της Ανοιχτής Συνέλευσης διώξεις. Διώξεις οι οποίες είναι στην εισαγγελία αυτή τη στιγμή και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν, αν θα πραγματοποιηθούν δηλαδή οι διώξεις αυτές και θα ασκηθεί ποινική δίωξη ή θα σταματήσουν. Αυτό είναι στο χέρι του εισαγγελέα, δεν είναι στο δικό μας το χέρι. Να έχετε υπόψη σας ότι τα ποσά που παίρνει ένας ιδιοκτήτης μιας ταράτσας για την εγκατάσταση της κεραίας είναι γύρω, κυμαίνεται, είναι 12-15 χιλιάρικα, μπορεί να είναι και 20 το χρόνο. Είναι στους καιρούς αυτούς ένα αρκετά καλό ποσό.
Κανονικός μισθός.
Είναι ένα εισόδημα επιπλέον. Λοιπόν, εκεί ποντάρουν και αυτοί που έχουν στα χέρια τους την κινητή τηλεφωνία και εκβιάζουν περιοχές ολόκληρες με την τοποθέτηση των κεραίων. Οι οποίες, για να πω έτσι και δύο πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα ακούσουν οι ακροατές σας, οι άδειες σχεδόν γίνονται με τυπικές διαδικασίες. Δηλαδή υπάρχει ένα κέντρο ερευνών της ΕΕΤ, λέγεται τώρα, δεν θυμάμαι, ποια είναι τα αρχικά του, είναι στην Αθήνα αυτό, το οποίο είναι πυρηνικής ενέργειας, δεν ξέρω κάπως λέγεται, λοιπόν, το οποίο δίνει την άδεια στην, ας πούμε, να πάρουμε αυτή την εκδοχή της μιας εταιρείας, εργό στη Vodafone, στη WIB, χωρίς δεν χρειάζονται περιβαλλοντολογικές μελέτες, ενώ υποτίθεται πρέπει να υπάρχουν, παίρνει την έγκριση από τον ΕΕΤ η εταιρεία, πηγαίνει στην Ομαρχία, ας πούμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, η Ομαρχία μέσω της, πώς το λένε, πολεοδομίας, διότι αυτή υποτίθεται πρέπει να σφραγίσει, απλώς επικυρώνει με τη σφραγίδα της αυτή την άδεια, να κάνει κανέναν απολύτως έλεγχο δηλαδή. Λοιπόν, και παρακάμπτοντας δήμο, πολίτες, γειτόνους, τα πάντα, έρχεται ας πούμε και κάνει ένα δυτικό συμφωνητικό με έναν ιδιώτη. Του δίνει, τον εξαργυρώνει, του δίνει ένα ποσό και μπαίνει κεραία. Αυτή η διαδικασία είναι όχι έξω από κάθε λογική, αλλά μας θεωρούν ας πούμε ότι είμαστε υποζύγια, έτσι, και ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν στην πλάτη μας. Γι' αυτό και εμείς είχαμε πει ότι μπερδεύουν οι εταιρείες στον αέρα της αγοράς, δηλαδή άμα θες να νοικιάσεις ένα μαγαζί πληρώνεις αέρα που λέμε, με τον αέρα που κυκλοφοράει πάνω από τα κεφάλια μας. Και μας βομβαρδίζουν καθημερινά και με ποσότητες, όχι απλώς πόσο λένε περιορισμένης έντασης που λένε κλπ. Διότι αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Το ποια είναι τα όρια τα οποία έχει θέσει εδώ η Ελλάδα, που είναι γύρω στα 28 νομίζω βόλτα ανά μέτρο, ενώ στη Βουλγαρία είναι 6 βόλτα ανά μέτρο, στην Αυστρία είναι 0,01, στην Θεσσαλία είναι 1,1 της χιλίης βόλτα ανά μέτρο. Δηλαδή έχουμε ένα από τα πιο υψηλά πεδία έντασης στον ευρωπαϊκό χώρο. Και από αυτή τη σκοπιά τα πάντα είναι νόημα. Δηλαδή σε βομβαρδίζουν νόμιμα, σε σκοτώνουν νόμιμα, πώς το λένε, με τη βούλα του νόμου. Ακριβώς γιατί έχουν πάρα πολύ ψηλά όρια και γιατί υπάρχει το καθεστώς αυτό της γενικευμένης ανομίας, ας πούμε, να το πω έτσι, σε μια γενική τοποθέτηση όσον αφορά το πώς παίρνονται αποφάσεις, με ποιες διαδικασίες, με ποιες ευθύνες κλπ. Εδώ δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Και γι' αυτό δημιούργησε μεγάλη αγανάκτηση στους κατοίκους που είναι χρόνια τώρα, την πρώτη στιγμή που μπήκαν οι κεραίες είχαν πρόβλημα και που γι' αυτό επικρότησαν στο ακέραιο τις ενέργειες της συνέλευσης και της πορείας που είχε γίνει το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν θέλετε να μάθετε κάτι περισσότερο γύρω από αυτό.
Μπορείς να μας πεις για τις δράσεις που είχατε αυτή τη βδομάδα, πώς πήγανε?
Ναι, αυτή ήταν τρία πράγματα που είχαμε να κάνουμε. Το ένα ήταν μια αυτή εκδήλωση που είπα που έγινε στο Πιστό Θέατρο με καθηγητές από το Πανεπιστημίο μάλιστα που ανέβησαν και ανέπτυξαν πολύ καλά, να το πω έτσι, το πώς επιδρά η ακτινοβολία στον οργανισμό και ποιες είναι οι επιπτώσεις του, ας πούμε, σαφήνεια καταδείχθηκε η επικινδυνότητα. Όπως επίσης με σαφήνεια καταδείχθηκε ότι δεν υπάρχουν ασφαλή όρια έξω στην ακτινοβολία. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι μιλάμε για όρια επικινδυνότητας, δηλαδή ότι από την, του πόσο επικίνδυνη είναι, όχι πόσο ασφαλή είναι η ακτινοβολία. Λοιπόν, και σε αυτά, όπως είπα, είναι πάρα πολύ ψηλή. Λοιπόν, και κλείνει αύριο με μια πορεία που ξεκινάει από τον Άγιο Χαράλαμπο, πάλι στη διαδρομή την ίδια που είχε γίνει και το καλοκαίρι, πορεία διαμαρτυρίας για την επανεγκατάσταση πια των κυριών και το να μεθοδευτεί πια και με νομικούς τρόπους και κινηματικούς η απομάκρυνσή τους από το χώρο των οικειών, διότι δεν είναι και δεν στεκόμαστε εκεί. Δηλαδή το έχουμε πει 100 φορές και στις συνελεύσεις και στις εκδηλώσεις ότι δεν έχει σημασία να φύγει η κεραία από εδώ και να πάει στην Νεάπολη ή να πάει στην Πολύχνη. Εμείς ό,τι κάναμε το κάναμε για να καταδείξουμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα πολύ μεγάλο. Για να ανοίξει κουβέντα και η κουβέντα άνοιξε. Για να δημιουργηθεί ελπίδα και η ελπίδα δημιουργήθηκε. Λοιπόν, το ζήτημα τώρα είναι να πλωθεί και σε όλη την περιοχή, τη γύρω, να κατεβεί και στην πόλη, διότι εμείς με τα μάτια μας πια που κοιτάμε τις ταράτες, επειδή ήταν ένα πρόβλημα που μας απασχολούσε, επειδή είναι συγκαλυμμένες και δεν είναι εμφανής, είναι μέσα σε μπουριά, είναι μέσα σε, πώς το λένε, σε πύργους που παριστάνουν τις Σκανδινάδες, είναι μέσα σε βαρέλια που παριστάνουν θερμοσύφωνες, έτσι. Λοιπόν, και κάναμε έναν έλεγχο στην περιοχή του κέντρου και είδαμε ότι είναι απίστευτη η ακτινοβολία που δέχεται ο κάτοικος στο κέντρο. Διότι εκεί πια ξεφεύγει από κάθε λογική και από κάθε όριο. Είναι ακόμα χειρότερα η περιοχή του κέντρου. Να σας πω ένα παράδειγμα που θα πρέπει να σας απασχολήσει και σαν πανεπιστήμιο. Ακριβώς απέναντι από τη φιλολογική που ξέρετε εκεί πέρα πηγαίνουν φοιτητές, ας πούμε έτσι. Ή από το χημείο ή από τη φωνοσού. που δεν είναι στα όρια ασφαλείας, γιατί τα όρια ασφαλείας είναι πάνω από 300, ξέρω, 500 μέτρα σε ευθεία. Πάνω από τον ΟΗΔ έχει δύο τεράστιες κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο και ειδικά αυτές οι σχολές οι τρεις βομβαρδίζονται καθημερινά και από τις κεραίες του ΟΗΔ αλλά και του ΙΚΑ που είναι πιο κάτω στην Αγγελάκη. Έτσι, θα πρέπει να πάρετε υπόψη ότι ειδικά για το ΙΚΑ χωρίς τους υπαλλήλους, αλλά εκεί πέρα πηγαίνει και ο κόσμος ο οποίος είναι ασθενής, είναι ευάλωτος. Και ένα από τα στοιχεία της επικινδυνότητας της ακτινοβολίας είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο οργανισμός. Και θα πρέπει να, καλό θα ήταν να έμπαινε ένα τέτοιο ζήτημα, ας πούμε, και στα πανεπιστήμια. Διότι υπάρχει και ένα άλλο φυσικά, ότι εμείς ψάξαμε και βρήκαμε το φακό στην κυριολεξία ανθρώπους ανεξάρτητος. Γιατί συνήθως το πανεπιστήμιο που κάνει τις έρευνες ή τα πανεπιστήμια που κάνουν τις έρευνες αυτές έχουν άμεση σχέση και χρηματοδότηση από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Δηλαδή δεν υπάρχει αξιόπιστη μέτρηση.
Σίγουρα, εμείς είχαμε το...
Να είναι εξάρτητοι, να είναι, να έχουν πνεύμα ελεύθερο και να είναι και αλληλέγγυοι στο κοινωνικό σύνολο.
Εμείς είχαμε ακριβώς το αντίστροφο πρόβλημα. Ο σταθμός από επιλογή έχει χαμηλή ισχύ γενικότερα, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα. Και παρόλα αυτά, διάφοροι καθηγητάδες εδώ πέρα ισχυρίζονταν ότι υπάρχει πρόβλημα με την ακτινοβολία, αλλά ύστερα από μετρήσεις καθηγητών πάλι βγήκε ότι είμαστε πολύ πιο κάτω από τα όρια.
Ναι. Καλά, αυτό είναι και πώς θα...
Όχι, θέλοντας να δείξω το ρόλο που παίζουν πολλές φορές οι καθηγητές, ανάλογα με το τι συμφέροντα έχουν.
Ναι, θα πρέπει, εάν ασχολήθηκα με το σταθμό, δηλαδή φαντάζομαι θα έπρεπε να κάνω ένα ξεσηκώ στον κόσμο με τις κεραίες. Δηλαδή, πώς είναι τα πράγματα δυσανάλογα, αλλά κάτι περίεργο συμβαίνει το να ασχολούνται με την εκπομπή ακτινοβολίας του σταθμού και όχι με την εκπομπή ακτινοβολίας των κεραίων που ξέρουν μπροστά του. Δηλαδή, παίρνουν και χρήματα και γι' αυτό σιωπούν κιόλα. Κατά κύριο λόγο. Και α σου πω και ένα άλλο το οποίο είναι έτσι άξιο παρατήρηση. Τώρα πριν ένα μήνα περίπου η Βουλή είχε στείλει έγγραφο στην Βρετανία, στο MEP κάτω, στο Πολυτεχνείο, να πραγματοποιηθεί μια έρευνα σε σχέση με το μηχάνημα που έχουν βάλει για να παρεμποδίζονται οι συνομιλίες μέσω του κινητού του τηλεφώνου κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Βουλής. Λοιπόν, θορυβήθηκαν γιατί διότι υπάρχει αυτό που λέμε το φαινόμενο του πώς λένε το ασανσέρ, όταν δεν μπορεί, και είναι γνωστό αυτός όλος ως χρησιμοποιεί κινητό, όταν δεν μπορεί να πάρει το σήμα το κινητό, αυξάνει πάρα πολύ την ενέργειά του, προκειμένου να το μπορέσει να λειτουργήσει. Με συνέπεια, να δέχεσαι περισσότερη ακτινοβολία όταν είσαι παραδείγματος να προσπαθείς να μιλήσεις σε ασανσέρ ή το έχεις ανοιχτό μέσα στο ασανσέρ, από ότι να είσαι έξω. Επειδή λοιπόν βάλαμε αυτό το μηχάνημα, λέει μήπως έχει υπάρχει το ίδιο φαινόμενο. Και αντί να δέχονται λιγότερα ακτινοβολία, δέχονται πολύ περισσότερα. Λοιπόν, έγινε η μέτρηση από το ΕΕΒ, ξέρετε που γίνεται το αποτέλεσμα. Που θα μπορούσε να το ζητήσει πια ο καθένας μας. Είδαν 1200 φορές κάτω από το επίσημο όριο. Λοιπόν, ένα λογικό αίτημα είναι στα σπίτια μας μέσα, θέλουμε 3 ώρα. Όσο είναι το όριο της Βουλής. Ξέρετε τι σημαίνει 1200 φορές κάτω. Για έναν που έχει μικρό παιδί, ας πούμε, είναι...
Σίγουρα και...
Το νερό πράγμα, να σκέφτεται το 1200 φορές πάνω.
Και εσείς και εσείς ειδικότερα με τα περιστατικά να είναι πάνω από νηπιαγωγεία, κεραίες και...
Ένα άλλο ζήτημα να σας πω, ας πούμε, έτσι, ένα άλλο ζήτημα σοβαρό. Που εμείς προσπαθούμε τώρα έτσι να σιγά σιγά να το... Αλλά δεν έχουμε, πώς το λένε, δεν είμαστε ακόμα οργανωμένοι προς αυτή την κατεύθυνση. Να κάνουμε μόνοι μας διαγνωστικές μελέτες Δηλαδή μέσω των γειτόνων. Αν νιώθουν από τι πεθαίνει ο κόσμος γύρω από τις χερές, από τι ενοχλείται ο κόσμος γύρω από τις χερές, και όλα αυτά να τα βάλουμε σε μια επισημότητα με αυτά που ξέρουμε όσον αφορά το τι συμβαίνει με την ακτινοβολία. Δηλαδή από τα αποτελέσματα τα επιστημονικά, τα ιατρικά. Έτσι. Λοιπόν, αυτά θα έπρεπε κανονικά να τα κάνουν, να τα κάνει ο Δήμος παραδείγματος χάρη. Έτσι. Δηλαδή στην περιοχή, σε μια ακτίνα 300 μέτρων, αν υπάρχει αύξηση των καρκινοπαθήσεων, αν υπάρχει αύξηση ας πούμε του αυτισμού, για την ίδια της γονιμότητας, για άλλες γενετικές αλλαγές, για τον καρκίνο του εμπέρου, για τον σόμπο στον εγκέφαλο, στο ακουστικό νεύρο, αλλεργίες, άσμα. Είναι μακροχρόνιες ας πούμε επιπτώσεις, γιατί η ακτινοβολία είναι προσθετική στον οργανισμό. Συσσωρεύεται δηλαδή στον οργανισμό αυτό που θα πάρεις τώρα και αυτό που θα πάρεις ως ακτινοβολία τον επόμενο χρόνο, αυτά τα δύο προστίθενται. Λοιπόν, και όσο ζούμε εδώ πέρα σε αυτή την περιοχή, όσο προστίθεται και τα ποσά ακτινοβολίας, και δεν κοιτάμε να εξαφανίζονται, ας πούμε, τα ποσά ακτινοβολίας θα δεχόμαστε. Λοιπόν, τέτοιες μέρες δεν υπάρχουν. Μια χαρτογράφηση δηλαδή των ασθενείων γύρω από στην περιοχή των Σικιών, γύρω από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Θεωρείται πολυτέλεια. Για να μην πω, ας πούμε, ότι το να μιλήσει για τέτοια μπορεί να σε θεωρούσαν και περίεργο. Λοιπόν, δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση και ευτυχώς απ' την άλλη είναι και η κατάσταση αυτή που έχουμε δημιουργήσει εμείς και ως κίνημα, ας πούμε, πολιτών. Άρα που αν δεν υπήρχε αυτό το κίνημα που αναπτύχθηκε αυτόν τον τελευταίο χρόνο, δεν νομίζω ότι θα ξαναέμπαινε ζήτημα για τις χερές κινητές τηλεφωνίες, γιατί ο τρόπος που μέχρι τώρα γινόταν μέσα από κανένα περιοδικό του Δήμου, με καμιά ανακοίνωση, αλλά στην ουσία τίποτα. Τώρα μπήκε, ας πούμε, και ουσιαστικά και τώρα είναι και μια ευκαιρία για να δοθεί μια αξιοπρεπή λύση στο ζήτημα. Μια λύση δηλαδή που να σέβεται τους κατοίκους, που να σέβεται την υγεία των κατοίκων, να σέβεται τα παιδιά, τους γερόντους, τους άρρωστους. Και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση παλεύουμε.
Αρκετά ενδιαφέροντα και ιδιαίτερα αναλυτικά αυτά που μας είπατε για τις κεραίες. Γενικά πρόθεση του σταθμού είναι να ενισχύσει τις πρωτοβουλίες πολιτών σε γειτονιές κλπ. Και έχουμε σαν σκέψη να κάνουμε και μία ενημερωτική έτσι, του Σαββάτ που να καλέσουμε κόσμο από τις διάφορες ανοιχτές συνελεύσεις γειτονιών που έχουν ξεπηδήσει μετά το Δεκέμβρη. Είναι γύρω στις 4, νομίζω, στη Θεσσαλονίκη. Άμα δεν έχετε... πείτε, ναι.
Αν θα μπορούσα να το πω έτσι, ότι να το κλείσω, ας πούμε, είναι να σας πω έτσι ποιοι είναι οι στόχοι της ημέρας. Αν θα σας ενδιαφέρει αυτό.
Ναι, πείτε.
Το πρώτο είναι η άμμωση αποξήλωση όλων των κεραίων που βρίσκονται κοντά σε χώρους που υπάρχουν ευπαθείς ομάδες, όπως είπαμε, του πληθυσμού, δηλαδή από σχολεία, νηπιαγωγεία, εμπειρικές χαρές, από κέντρα υγείας, καπή κλπ. Και αυτό σε μια ακτίνα 500 μέτρων. Είναι αυτή την ακτίνα, να το πω έτσι, πράγματι ισχύει αυτή η ακτίνα, ότι είναι ασφαλής. Έχει γίνει έρευνα σοβαρή γύρω από αυτή την απόσταση και είναι και η απόσταση την οποία επιτιμάει και ο συνήγορος του πολίτη. Λοιπόν, το δεύτερο είναι να αποκαλυφθούν όλες οι κεραίες από τα καμουφλάζ εξαπάτησης. Να γίνει πλήρης χαρτογράφηση και έλεγχος της μεμότητας όλων των κεραίων που είναι κατεστημένα στο Δημοσικιόν. Και άμεση αποξήλωση, χωρίς δεύτερη κουβέντα, όλων των παράνομων κεραίων. Και επίσης ότι θα πρέπει να αποξηλωθούν και όλες οι κεραίες, επειδή είναι νόμιμες και είναι παράνομες, όπου οι συνελεύσεις των γειτονιών δεν συμφωνούν με την εγκατάστασή τους. Και τέλος, να δημιουργηθεί ένας τομέας δημοτικής παιδιομέτρησης, διότι τώρα γίνεται μία στο τόσο και μάλιστα κατά το 90% των περιπτώσεων είναι ήδη ενήμερες οι εταιρείες και χαμηλώνουν τις εντάσεις τους. Λοιπόν, και αυτή η δημοτική παιδιομέτρηση θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο των πολιτών, των συλλόγων και των δημοτικών κινήσεων. Αυτά χοντρικά είναι οι στόχοι μας, οι άμεσοι, έτσι, γύρω από το ζήτημα των κεραίων. Φυσικά υπάρχει και μια τελευταία παράμετρος που είναι η χρήση του κινητού, η οποία θα πρέπει να επαναξεταστεί. Γίνεται αλόγιστη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Και επειδή είναι ένα πράγμα το οποίο δεν φαίνεται, δεν είναι κάτι ορατό, δεν είναι, ας πούμε, ένας αέρας που μολύνει και ένας καπνός και λες εδώ κάτι τρέχει, είναι ένα πράγμα αόρατο, να το πω έτσι. Λοιπόν, χρειάζεται και μεγαλύτερη προσοχή και μεγαλύτερη πληροφόρηση και ενημέρωση και περισσότερα μέτρα. Μέτρα προσωπικά, που, ατομικά που θα μπορούσαμε να πάρουμε, αλλά και συλλογικά όσον αφορά την χρήση των κινητών τηλεφώνων. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν και υπάρχουν απόψεις εντός της συνέλευσης που είναι υπέρ της κατάργησης των κινητών, υπάρχουν όμως και απόψεις που είναι υπέρ της χρήσης, αλλά της, κάτω από το πλαίσιο που σας είπα, ας πούμε, αυτής της ευλογισμένης χρήσης, διότι έχετε, ας πούμε, ένα παράδειγμα που χρησιμοποιήσα εγώ στην εκδήλωση. Λέω ότι να πει κάποιος, μάλλον να βγει σήμερα στην τηλεόραση μια διαφήμιση που να λέει καπνίστε όσο μπορείτε, και μάλιστα να βγαίνουν οι εταιρείες του καπνού και να δίνουν και ένα πακέτο ακόμα δωρεάν, θα ξεσηκωθεί ο κόσμος, έτσι. Διότι σαν κοινωνία έχουμε αποδεχθεί ότι το τσιγάρο βλάπτει, όπως το λέμε. Και όχι μόνο βλάπτει, αλλά δεν βλάπτει μόνο το χρήστη, βλάπτει και τον διπλανό του. Και αυτό είναι σωστό, είναι κοινωνικά αποδεκτό. Λοιπόν, με την ακτινοβολία που δεχόμαστε από τα κινητά, ως δέκτες, ας πούμε, έτσι, και από τις κεραίες ως πομπή ακτινοβολίας, γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή η διαφήμιση στηρίζεται στο ότι υπάρχουν πακέτα που να μιλάς απεριόριστα. Αυτό είναι μεγάλο, είναι έγκλημα. Δηλαδή αυτή η διαφήμιση είναι έγκλημα. Έγκλημα σε βάρος των παιδιών, γιατί ο μεγάλος όγκος αυτών που κάνουν χρήση του κινητού είναι από ηλικίας 13-14 χρονών μέχρι 25-26, ας πούμε. Ο κύριος όγκος είναι αυτός. Δηλαδή παιδιά τα οποία είναι στην ανάπτυξη, αν πούμε ότι η ανάπτυξη ολοκληρώνεται εκεί γύρω στα 21-22, με το να μιλάνε απεριόριστα στο κινητό, σημαίνει ότι αλλάζει ο μεταβολισμός τους. Διαρχίζει και διαρριγνύεται το DNA τους, όπως το λένε. Διότι ένα από τα χαρακτηριστικά της ακτινοβολίας είναι ακριβώς ότι διασπά το DNA. Και μάλιστα αυτό είναι πολύ έντονο στα μικρά παιδιά και γι' αυτό έχει απαγορευτεί, να το πω έτσι λεκτικά, έχει απαγορευτεί η χρήση από μικρά παιδιά. Αν επίτρεψε ένα παιδί 5-6 χρόνων, ας πούμε, να έχει ένα κινητό και να βάζει στο μπαμπά της ένα μάτι. Τέλος πάντων, αυτά χοντρικά, έτσι έχω να σας πω, είναι ένα θέμα μεγάλο.
Θα τα ξαναπούμε και σύντομα, λογικά. Σε κάποια εκπομπή που θα είστε. Θα τα ξαναπούμε, λέω, και σύντομα σε κάποια εκπομπή που θα είστε και εσείς εδώ.